You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับอยู่กับเรา2คนผมเสกสรรตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากทีม Investment Strategy จากบลจ.บัวหลวงนะครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่น่าสนใจรวมถึงนวัตกรรมเด่นๆหรือโอกาสทางการลงทุนในตลาดใหม่ๆให้กับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับเอิร์ธได้ข่าวว่าวันนี้มีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับตลาดเพื่อนบ้านของเรามาเล่าให้เราฟัง
ใช่ครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นตัวของตลาดหุ้นเวียดนามครับตลาดหุ้นเวียดนามก็เป็นเรียกว่าเป็นดาวเด่นเลยนะครับว่าตลาดหุ้นที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดดเด่นอาจจะคล้ายๆไทยในช่วงสัก10ถึง15ปีก่อนนะครับผม
ครับก็เวียดนามนี่เป็นตลาดที่พูดถึงเยอะนะครับมีนักลงทุนมีเพื่อนๆที่สนใจลงทุนมาสอบถามเยอะเวลามีคำถามมาถึงพี่ว่ากองทุนไหนที่น่าสนใจเวลาพี่เรียกเมนกองไปเนี่ยก็จะมีคำถามกลับมาแล้วเวียดนามล่ะน่าสนใจไหมเวียดนามเป็นยังไงตลอดนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยลดลงจากวิกฤตเรื่องของสงครามแล้วก็ความกังวลเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อจากฝั่งสหรัฐได้ข่าวว่าเวียดนามเองก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็ลงไปไม่น้อยไปกว่าเพื่อนเลยนะครับพิเศษถ้าเกิดไปดูครับพิเศษตัวของดัชนีหุ้นเวียดนามเนี่ยถือว่ามีการปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ครับช่วงเดือนเมษายนตรงนี้ก็คิดไปเป็นการลดลงกว่า 20% เรียบร้อยนะครับถือว่าตลาดหุ้นเวียดนามก็ได้เข้าสู่ Bear Market หรือว่าตลาดหมีแล้วนะครับโดยสำหรับข้อมูลตลาดหมีนะครับหรือ Bear Market ทางรายการ Fin Insight ก็เคยมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังกันไปแล้วนะครับที่ Fin Insight EP ที่17ท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจนะครับก็ย้อนกลับไปฟังได้จนถึงตอนนี้ครับตัวดัชนีหุ้นของเวียดนามครับยังคงปรับตัวลงนะครับต่อเนื่องติดต่อกันเป็น6สัปดาห์แล้วนะครับการปรับตัวลงครั้งนี้ถือว่ายาวนานครั้งหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปดูครับพี่เสกตั้งแต่ก่อตั้งตัวดัชนีหุ้นเวียดนามมาในปี2000นะครับจะมีการปรับตัวลดลงยาวนานแบบนี้เพียงแค่11ครั้งเท่านั้นซึ่งเป็นการปรับตัวลงที่ถือว่าหนักพอสมควรนะครับโดยการปรับตัวลงของดัชนีหุ้นเวียดนามครั้งนี้ครับถือว่าลง across the boardหรือว่าลงทั้งตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นขนาดเล็กหุ้นขนาดกลางหรือหุ้นขนาดใหญ่โดยเราเห็นตัวหุ้นในกลุ่มของธนาคารและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีแรงเทขายออกมาค่อนข้างมากนะเปรียบเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่นๆครับพี่เสก
แล้วสาเหตุที่หุ้นเวียดนามลงครั้งนี้เอิร์ธมองยังไงครับ
ก็อย่างที่พี่เสกบอกไปนะก็จะมีเกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ผมก็เห็นว่ามันก็ยังมีปัจจัยภายในประเทศเช่นกันนะที่เป็นตัวเร่งให้เกิดแรงขายออกมานะครับแต่ผมขออาจจะเล่าในปัจจัยภายนอกประเทศก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวของนักลงทุนทั่วโลกมีความกังวลในฝั่งของตัวการเร่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่มีแนวโน้มที่อาจจะนำไปสู่การถดถอยของเศรษฐกิจโลกได้นะครับโดยสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับพี่เสกก็มีการปรับตัวลงกันทั่วหน้าก็ไม่ว่าจะเป็นตัวของหุ้นนะครับตราสารหนี้หรือแม้แต่คริปโตโดยถ้าเกิดเราไปดูอย่างดัชนีหุ้นโลกนะครับให้ดูโดย MSCI World มีการปรับตัวประมาณสัก 10% นะครับส่วนดัชนี MSCI Frontier Market ซึ่งประเทศเวียดนามก็จัดอยู่ในกลุ่มประเทศฟรอนเทียร์นะครับก็มีการปรับตัวลดลงถึง 10% เช่นกันแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นครับตัวปัจจัยภายนอกประเทศอย่างนโยบายซีโร่โควิดของจีนก็ทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจจีนหลายๆตัวนะครับล่าสุดที่ออกมาดูไม่สดใสมากนักอย่างตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนก็หดตัวเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2020หรืออย่างตัวยอดขายในภาคอสังหาริมทรัพย์จีนก็ยังคงหดตัวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของประเทศเวียดนามการที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงเนี่ยก็เรียกว่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจเวียดนามเช่นกันจะเห็นได้ว่าตัวภาพรวมตัวปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อตลาดหุ้นเวียดนามมากนักนะครับแล้วก็ยังโดนนะครับตัวตลาดหุ้นเวียดนามยังโดนผลกระทบจากปัจจัยภายในโดยปัจจัยภายในครับฝั่งของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหุ้นเวียดนามครับโดยช่วงสักประมาณเดือนที่ผ่านมาเรียกว่าได้ถูกฟอร์สเซลแล้วก็ต่ำกันมาด้วยแรงขายแพนิคเซลของนักลงทุนในตลาดนะครับโดยนักลงทุนรายย่อยเรียกว่าในเวียดนามถือว่ามีการกู้ยืมเพื่อการลงทุนค่อนข้างมากหรือว่ามีการใช้ margin lending ในการซื้อหุ้นโดยปัจจุบันนะครับพิเศษถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลการซื้อขายในตลาดรายวันนะครับตัวนักลงทุนรายย่อยในตลาดเวียดนามจะมีสัดส่วนซื้อขายในตลาดหุ้นกว่า 90% นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นหลักเลยแล้วก็ผู้เล่นรายเนี้ยที่เป็นรายย่อยในตลาดเวียดนามก็เรียกว่าชอบใช้ leverage หรือการกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาซื้อหุ้นด้วยทำให้หุ้นเวียดนามนะครับมีความผันผวนและมีความเสี่ยงนะครับหากหุ้นเกิดการปรับตัวลดลงแรงนะครับผม พิเศษครับเชื่อไหมครับว่าในช่วงตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาครับมีการใช้มาร์จิ้นในการซื้อขายหุ้นต่อเนื่องนะครับสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับการใช้มาร์จิ้นในการซื้อหุ้นนะครับมีการเติบโตต่อเนื่องมากกว่า 20-30% เลยนะครับต่อไตรมาสตรงนี้ก็ทำให้ตัวของดัชนีหุ้นเวียดนามในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับมีแรงหนุนจากการปรับเพิ่มขึ้นของตัวมาร์จิ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทำให้หุ้นเวียดนามก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดตัวของตลาดหุ้นมีการกลับทิศมาเป็นขาลงนะครับโดยที่ทำให้เกิดเซลล์ออฟหรือว่ามีแพนิคเซลล์ตรงนี้มันก็เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาครับตัวของรัฐบาลเวียดนามเองเนี่ยเรียกว่าได้เข้ามากำกับดูแลของตลาดทุนให้มากขึ้นโดยยกตัวอย่างเช่นการเข้ามาตรวจสอบการจับกลุ่มนักลงทุนหรือแม้แต่บริษัทที่ชอบปั่นหุ้นตรงนี้ก็ส่งผลในเชิงลบต่อเซนติเมนต์ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดทำให้นักลงทุนรายย่อยกังวลและมีแรงขายออกมาและยิ่งไปกว่านั้นครับทางรัฐบาลก็ได้มองเห็นความร้อนแรงในภาคอสังหาริมทรัพย์ก็จึงได้ออกมาตรการนะครับที่จะช่วยชะลอความร้อนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย์ลงจะเป็นการควบคุมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้หรือว่าการควบคุมการปล่อยกู้ของธนาคารแก่ภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ครับพิเศษก็ทำให้แนวโน้มทั้งยอดขายภาคอสังหาริมทรัพย์หรือยอดสินเชื่อของธนาคารครับมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงโดยทั้ง2เซกเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอสังหาหรือแม้แต่ธนาคารทั้ง2เซกเตอร์นี้ถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในตลาดเวียดนามครับคิดเป็นกว่าครึ่งนึงของดัชนีหุ้นเลยทีเดียวด้วยทั้งมูฟเมนต์ของรัฐบาลเวียดนามบวกกับปัจจัยภายนอกที่ยังไม่เอื้ออำนวยก็ทำให้นักลงทุนรายย่อยอะครับในเวียดนามก็มีความกังวลก็เลยมีการเทขายหุ้นออกมาทำให้นักลงทุนรายย่อยที่ใช้เงินกู้อยู่แล้วในการซื้อหุ้นก็อาจจะโดนฟอสเซลตามๆกันมาครับทำให้ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหุ้นเวียดนามเนี่ยปรับตัวลงแรงพอสมควรแล้วก็แรงกว่าเพื่อนบ้านด้วยครับพี่เสก
คือเท่าที่ฟังจากข้อมูลที่เล่าให้ฟังพี่มองอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของมูฟเมนต์ของตลาดก็ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นเวียดนามที่โตขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นตลาดหุ้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อขายของรายย่อยนะครับและยิ่งฟังข้อมูลก็จะได้รู้ว่าเขามีการเล่นมาร์จิ้นค่อนข้างเยอะพูดง่ายๆก็คือมีการกู้มาแล้วก็มีการเล่นแบบเสี่ยงๆค่อนข้างมากนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดความร้อนแรงของตลาดมันพุ่งขึ้นไปแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นความกังวลแล้วเขาก็คาดว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้มันอาจจะไม่เกิดผลดีต่อภาพของตลาดหุ้นเวียดนามรวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมอย่าลืมนะครับว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยเป็น frontier market คือตลาดที่ยังไม่เข้าข่ายที่เป็น emerging market เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความผันผวนมีความเสี่ยงเยอะแล้วก็นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีมากนะครับตัวตลาดเองก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่ฟังดูเนี่ยเหมือนน่ากังวลนะครับแต่สิ่งที่พี่คิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีก็คือการที่ภาครัฐของเขาเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็เข้ามาพยายามกำกับและดูแลเสถียรภาพตรงนี้นะครับการจับกุมการตรวจสอบพวกทีมปั่นหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าภาครัฐเนี่ยต้องการให้ตลาดหุ้นเนี่ยเขาเติบโตอย่างเหมาะสมแล้วก็มีเสถียรภาพนะครับรวมทั้งการลดความร้อนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันคือการควบคุมฟองสบู่เลยนะครับซึ่งถ้าเขาปล่อยไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดบับเบิ้ลแล้วเกิดฟองสบู่แตกแล้วเกิดเป็นวิกฤตทางการเงินได้คล้ายๆในบ้านเราในช่วงหนึ่งกันเพราะฉะนั้นการที่ภาครัฐบาลของเวียดนามก็ออกมาทำอย่างนี้นะครับพี่กลับมองว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีทีนี้สิ่งที่ต้องดูต่อนะครับว่าแล้วกิจการหรือธุรกิจที่เป็นแก่นของกำไรของราคาหุ้นจริงๆเนี่ยพื้นฐานของราคาหุ้นเวียดนามจริงๆยังดีอยู่หรือเปล่าครับเอิร์ธ
ครับพี่เสกก็ถ้าเกิดเราไปดูอย่างล่าสุดนะฮะตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่เวียดนามไตรมาสที่1ก็ออกมายังเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างดีครับพี่เสกถ้าเกิดไปดูตัวเลขเนี่ยตัวของกำไรเนี่ยเติบโตถึงกว่า 30% นะในไตรมาสที่1ซึ่งเปรียบเทียบกับไตรมาสที่1ของปีที่แล้วอีกทั้งกำไรของปีนี้ครับถ้าเกิดทาง BBLAM ครับก็มองว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนเวียดนามก็มีแนวโน้มที่ยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งก็คาดว่าจะเติบโตระดับ 20-25% เลยเดียวนะครับโดยถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบดูว่าการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนในเวียดนามเปรียบเทียบกับบริษัทเพื่อนบ้านกันบ้างอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเราไปดูนะครับอย่างหุ้นไทยการเติบโตของกำไรหุ้นไทยปีนี้ก็นักวิเคราะห์นะครับก็คาดว่าจะมีการเติบโตระดับประมาณสัก 10% เท่านั้นหรือแม้แต่กลุ่มประเทศอย่างเอเชียนะครับที่ไม่รวมญี่ปุ่นก็คาดว่ากำไรปีนี้จะเติบโตเพียงแค่ระดับประมาณสัก 13% เท่านั้นเองครับพี่เสกตรงนี้ก็บ่งชี้ว่าตัวแนวโน้มการเติบโตหรือพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนในเวียดนามยังคงแข็งแกร่งแล้วก็ยังคงโดดเด่นครับเมื่อเปรียบกับประเทศอื่นๆนะครับผม
ถ้าเรามาดูเป็นค่า PE เปรียบเทียบล่ะครับถ้ากำไรของบริษัทยังดูดีแล้วราคาหุ้นเวียดนามที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้เมื่อเทียบเป็นค่า PE แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ถ้าเกิดสำหรับค่า PE หรือที่เราใช้วัดความถูกความแพงของหุ้นเวียดนามเนี่ยตรงนี้ผมก็ยังมองว่ายังเรียกว่าค่อนข้างถูกอยู่นะครับหากเปรียบเทียบโดยถ้าเกิดเราไปดูณปัจจุบันการที่หุ้นปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดนะครับก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยตัว PE ของหุ้นเวียดนามเนี่ยปรับตัวลดลงมานะครับตอนนี้ก็ลดลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ระดับประมาณสัก11เท่านั้นนะครับซึ่งถูกพอสมควรนะหากเราไปเปรียบเทียบอย่างตลาดหุ้นไทยนะครับมี PE อยู่ที่ 15.5 เท่านะครับหรือแม้แต่หุ้นเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นก็มี PE อยู่ในระดับที่สูงกว่านะที่15เท่าโดยยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบอย่างเช่น PE เวียดนามตอนนี้เปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา PE เป็นยังไงบ้างก็จะพบว่าตัว PE ณปัจจุบันถือว่าก็ยังคงถูกเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาของเวียดนามเช่นกันครับพิเศษตรงนี้ครับก็บ่งชี้ว่าณปัจจุบันนะครับตัวบริษัทจดทะเบียนของเวียดนามเนี่ยมีทั้งความแข็งแกร่งที่ดีกว่าทั้งการเติบโตของกำไรที่โดดเด่นกว่าในขณะเดียวกันนะครับความถูกหรือว่าความแพงของหุ้นเวียดนามเนี่ยยังคงมีความน่าสนใจครับพิเศษ
ถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยนะครับความกังวลในตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยพี่พับเบาใจลงไปเยอะเลยนะเพราะว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยปัจจุบันมี PE อยู่แค่11เท่าขณะที่เทียบกับตลาดหุ้นไทยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก15เท่าบวกลบอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าจริงๆแล้วราคาหุ้นเวียดนามในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับศักยภาพของกำไรของบริษัทเขา
ครับพี่เสกมองว่าการปรับตัวลดลงของหุ้นรอบนี้ถือว่ามองเป็นhealthy correction ก็ว่าได้นะครับเพราะการปรับตัวลดลงเนี่ยเกิดจากปัจจัยระยะสั้นก็ไม่ว่าจะเป็นการที่รายย่อยถูกฟอสเซลบ้างการที่ภาครัฐเข้ามากำกับดูแลตลาดทุนให้เข้มงวดมากขึ้นปัจจัยระยะสั้นที่กระทบเชิงลบต่อ sentiment เนี่ยระยะยาวจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นโดยรวมครับเพราะจะช่วยให้นักลงทุนต่างชาตินะครับอาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นในตลาดหุ้นเวียดนามแล้วก็อาจเป็นปัจจัยนะครับที่จะเร่งให้ตัวดัชนีหุ้นเวียดนามอัปเกรดครับเข้าสู่ประเทศ emerging market อย่างประเทศไทยตรงนี้เป็นประเด็นที่นักลงทุนในตลาดเฝ้ารอมานานพอสมควรนะครับเพราะว่าหากตลาดหุ้นเวียดนามมีการอัปเกรดเข้าสู่ประเทศ emerging market ก็อาจจะมีเม็ดเงินจากกองทุนต่างชาติไหลเข้ามาในเวียดนามเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูอย่างณปัจจุบันตัวพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามก็ยังคงแข็งแกร่งนะยังคงคาดว่าเห็นการเติบโตระดับ 5-6% ต่อปีได้ตรงนี้ก็จะหนุนจากเม็ดเงินการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศบ้างบวกกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนชนชั้นกลางในเวียดนามครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะรวมๆเนี่ยครับก็จะหนุนทั้งการบริโภคภายในทั้งการส่งออกทำให้เศรษฐกิจยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งอีกทั้งนะครับถ้าเกิดไปดูอย่างที่ได้พูดไปครับในเชิงของ valuation ยังคงมีความน่าสนใจมากนะครับหากเปรียบเทียบกับประเทศข้างเคียงโดยภาพรวมผมสรุปเลยก็คือมองว่าณปัจจุบันราคาหุ้นที่ลงมาถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะเข้าสะสมในส่วนของหุ้นเวียดนามครับพี่เสก
อย่าลืมนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดที่ยังเล็กนะครับแล้วก็เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองในหุ้นใหญ่ๆหรือบริษัทใหญ่ๆในเวียดนามแต่ถ้าเราไปดูจริงๆเราจะพบว่ามันมีบริษัทขนาดกลางหรือว่าอาจจะค่อนไปทำบริษัทขนาดเล็กนะครับซึ่งไม่ได้มีไซส์ใหญ่แล้วก็ไม่ได้ลงทุนได้เยอะเนี่ยนะครับแต่ว่ามีศักยภาพมีโอกาสที่จะเติบโตได้ดีมากเป็นหุ้นประมาณพวกmid small cap ของเขาเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ต้องเรียนว่ากองทุนบัวหลวงเองเนี่ยเราเคยมีกองทุนบีอาเซียนที่ลงทุนหุ้นตรงในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วเวียดนามเองก็เป็นประเทศนึงที่นักวิเคราะห์ของเราเนี่ย cover ตลาดมาหลายปีนะครับก็จะเห็นผลงานหรือว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดหลายปีเนี่ยได้จาก performance ของ B เวียดนามเมื่อเทียบกับ benchmark เราจะพบว่า B เวียดนามเนี่ยมี performance ที่ดีมากเมื่อเทียบกับ benchmark นะครับเพราะว่าเรามีหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่นักวิเคราะห์ของเราเนี่ยเฟ้นหาแล้วก็เลือกลงทุนในจังหวะที่คนยังไม่ค่อยรู้จักหุ้นเหล่านี้แล้วก็รอการเติบโตค่อนข้างเยอะอันนี้คือความน่าสนใจของ B เวียดนามแล้วก็สไตล์การลงทุนของบลจ.บัวหลวงที่มีต่อตลาดนี้นะครับก็ขอบคุณเอิร์ธมากนะครับข้อมูลวันนี้น่าสนใจทีเดียวฝากไว้สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดเวียดนามนะครับเราอย่าลืมว่าคีย์สำคัญของเวียดนามคือความเป็นตลาดใหม่เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสแต่ขณะเดียวกันเรื่องศักยภาพในเรื่องของธรรมาภิบาลแล้วก็เรื่องของจำนวนหุ้นแล้วก็วิธีการลงทุนในตลาดนี้ก็ยังค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในตลาดเวียดนามนะครับก็คือการทำ DCA กับกองทุนค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าจังหวะความผันผวนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในตลาดเวียดนามแต่เราเชื่อมั่นครับว่าในอนาคตเวียดนามสามารถเติบโตได้ในระยะยาวแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราสองคนนำมาฝากกันนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนครับผ่านช่องทางหลักอย่างเช่น Facebook Fanpage YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME หรือจะรับฟังผ่าน Spotify, Podbean, SoundCloud ก็ได้ครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ใน Channel ของเราก็จะมีความรู้และสาระดีๆอย่างวันนี้มาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ